Продължавам общинската тема с професор Вили Лилков, заместник-председател на Столична община. Здравейте, професор Лилков.
Здравейте.
Днес доста бурна сесия на Общинския съвет. Ние успяхме да предадем една голяма част от заседанието. Общинските съветници от БСП напуснаха заседанието с една обида от това, което Николай Стойнев, заместник-председателя на Общинските съветници от ГЕРБ, отправи към тях. Темата е концесията на Софийска вода. Кой крив, кой прав? Вашето мнение и вашето обяснение.
Ами, действително колегата Стойнев допусна една грешка, че заяви, че колегите от БСП, разбира се, в друг състав, преди години са подкрепили избора на този концесионер, който дълги години ръководеше концесията International Water.
Да.
И това беше повод те да се възмутят и да напуснат залата. Според мен малко беше прекалено, защото в крайна сметка тези, които са по-паметливи, помнят, че по принцип БСП не бяха против концесията, а бяха против конкретен концесионер.
Те да.
Тогава лобираха за Societe Generale, доколкото
да.
Си спомням. Но разговорът беше съвсем друг, той беше в друга посока. Още повече колегите от БСП имаха следващи предложения, които бяха много важни и които, така да се каже, прахосаха доста енергия на Общинския съвет, именно тези референдуми, които те предлагаха, и те като напуснаха залата, фактически станаха безпредметни тези точки в дневния ред, които те искаха, а именно референдум
да.
За спиране застрояването в квартал Дружба и референдум за прекратяване на концесията на Софийска вода. Това е моето мнение,
да.
Но всъщност те трябваше да останат в залата, защото точката, която те напуснаха, по време на която те напуснаха, беше за продължаване на срока на действие на работа на временната комисия, която именно разглежда
да.
Условията на концесионния договор и по-точно неговото изпълнение.
Вие гласувахте ли я?
Да, гласувахме категорично. Аз мога да кажа като член на тази комисия,
да.
Която се занимава, че тя работи изключително ефективно. До сега сме натрупали доста материали.
Говорите за тази работна група, която...
За работната група, да. Тя работи от един месец.
Така?
Събрахме доста информация относно това как се изпълнява концесионния договор. Получихме правни анализи за това какви са възможностите
така?
За прекратяване на концесионния договор и мога да заявя, че ако се прекрати по желание на Столична община, а не виновно за невиновно неизпълнение от страна на концесионера, Столична община трябва да плати доста сериозни неустойки.
Така.
А за сега ние нямаме правни основания да прекратим договора. Други въпрос е дали гражданите на София са доволни от това как се изпълнява концесията.
Вие добре знаете, професор Лилков, че не сме доволни. Това не е мое мнение,
да.
Това е мнение на една, ама наистина огромна част от столичани.
Да.
Вие
да.
Знаете и за неясните сметки, и за съмненията за надписани сметки. Само преди 2-3 дни излезе съобщение, че толкова много вода се разпилява в София поради и лошото стопанисване, и лошото управление на Софийска вода, така че вие сте наясно, общинарите, че няма софиянец,
да.
Който да е доволен от концесионния
така
договор.
Е, така, така е. Аз съм сигурен, че ако се попитат софиянци дали трябва да се прекрати, те в голяма степен ще
абсолютно.
Бъдат съгласни с това.
Абсолютно.
Но би трябвало преди това да се изясни колко ще струва всичко това.
Така?
Ако се направи тази сметка колко ще струва прекратяването на концесията,
така?
Ще се види, че над 200 милиона ще трябва да заплати общината. Освен това, има неща, които са записани в договора, а те са следните. При прекратяване на концесията, независимо дали е виновно или невиновно изпълнение, тогава Европейската банка за възстановяване и развитие, която е отпускала основните кредити, ще поеме, така да се каже, управлението, образно казано, на концесията и тя може да го възложи отново на Софийска вода да го концесионира,
така?
Докато не се решат окончателно всички спорове и претенции на страните. И ще има един дълъг срок, в който трябва да се предават активите, т.е. ще отидат още няколко години, в в които реално общината няма да управлява концесията. И още нещо. Ще трябва междувременно да се изхарчат още пари за подготовка на едно общинско ВИК дружество, което да поеме управлението на тези проблеми в София. Така че ние предложихме на колегите от БСП да изчакат тази комисия, която в момента работи, в която е около 12-13 човека, специалисти и от Звеното за концесионен контрол и общински съветници,
да
направим своите заключения, да сложим на масата всичките за и против и тогава да решаваме. Те просто предлагаха да се използва националния референдум за АЕЦ Белене и да се тръгне на допитване до гражданите на София, което ми се струва, че беше малко прибързано. Искам да кажа и още нещо. Все пак общината в момента няма готовност да поеме управлението на едно такова дружество.
Защо? Защо?
Защото в момента всичките активи са прехвърлени в Софийска вода. Финансово ще трябва да се отделят доста пари.
Да.
Ще трябва да протече една процедура на предаване на активите. И след това ще трябва да се поемат и изпълнението на някои от заемите, които са теглени, защото Софийска вода в момента има доста изтеглени заеми за рехабилитация на водопроводната мрежа.
Да.
Тук по отношение на загубите на водата, искам да кажа, че Софийска вода не прави изключение от цялата страна по отношение на загубите на вода.
Да.
Те са за повечето ВИК дружества в страната доста по-високи от тези, които са в София. В София се губят около 50-52% от водата по мрежата. За страната са доста по-високи в някои случаи, което означава, че този сектор е бил доста занемарен в годините, още преди 89-та година. И това е доста тежък сектор. Не можем да отричаме за някои неща, които Софийска вода направи добри в София, но ние си имаме своите забележки, особено по отношение на обществените поръчки. Там Софийска вода търпи много сериозни критики, защото ние установихме, това го издавам малко в аванс за слушателите, че в много от обществените поръчки не се избира винаги най-добрият изпълнител и цените често са такива, че не са в интерес на софианци. А в случая, когато една обществена поръчка зададена ден за няколко милиона, те са повечето такива тежки обществени поръчки, цялата инвестиция в последствие се прехвърля в цената на водата.
Да.
И затова не е безразлично на какви цени се сключват и как се изпълняват обществените поръчки. Това ще бъде една от първите ни препоръки да се укрепи капацитета на звеното за концесионен контрол, което да влезе в контрол на всички обществени поръчки, които провежда Софийска вода.
Да, да.
Защото практиката показва, че те в последно време звеното за концесионен контрол, което е създадено във връзка с правилника за приложение на закона на концесиите, в тези обществени поръчки, в които то е успяло да влезе и да ги наблюдава, цените падат с 20-30%.
Да.
Което означава, че там имаме доста сериозни резерви. Освен това, контрола по изпълнението на съответните работи по канализацията и по водопровода. Много често след ремонт на Софийска вода остават много тежки поражения на инфраструктурата, които общината трябва допълнително да плаща пари, за да ги възстановява. Независимо, че има гаранционни срокове, че те имат задължение да възстановяват инфраструктурата във вида, в който са я, са я заварили при изпълнение на техните ремонтни дейности.
Да.
Ще има доста неща, по които ще трябва да предоговорим с Софийска вода. Освен това, трябва да напомня и следното на тези, които доста така искат да се прекрати договора. Договора за концесия може да се прекрати виновно, когато по вина на Софийска вода привлезли в сила две наказания или две неизпълнения на договора.
Да.
За съжаление обаче тези наказания или отбелязването на тези нарушения може да ги прави ДКЕВР.
Да.
Не е столична община. Ние само одобряваме, допълваме или не се съгласяваме с бизнес плановете на Софийска вода. Спорим в комисиите за много обекти, които са включени в годишните им програми или в бизнес плана, но в крайна сметка ДКЕВР одобрява и ДКЕВР следи за качеството и нивото на услугите, които извършва Софийска вода. Има и други неща, които сега дали има време да ги споделям, да. Но когато излезе след 2 месеца доклада на тази комисия, ще можем да говорим по всичките елементи на тази много, много сложна концесия, бих казал, защото концесионирането в София на целият този цикъл е доста сериозна работа. Не мога да не отбележа, че в последните години се направиха доста крупни инвестиции, например в пречиствателната станция в Кубратово.
Да.
Там това, което завари Софийска вода преди около 15 години, съвсем не беше за показване на софиянци. И редица други неща. И по отношение на меренето, водомерното стопанство, не говоря за стопанство на гражданите, говоря за меренето изобщо на разхода на вода. И по отношение на това, че при ремонти много често се налагаше да се източват цели квартали, и това бяха хиляди кубически метра вода, които отиваха в канализацията, да. Защото не беше предвидено добре да се... И много други неща, да, които не искам сега да споделям.
Професор Лилков, днес в дневния ред присъстваше и предложение за още един референдум.
Да.
Това е доклад относно предложение за провеждане на местен референдум в район Искър.
Да.
Столична община, с въпрос: съгласни ли сте с цялостно проектирани и изградени жилищни комплекси Дружба 1 и 2, район Искър на Столична община, да се допуска строителство на нови сгради само за публична инфраструктура, детски градини, училища, здравни заведения, транспортни обекти? Гласувахте ли тази точка и какво предвиждате в нея?
Колегите от БСП предложиха такъв референдум, с който да се забрани всякаква инициатива за строителство върху частни терени.
Да.
И поискаха, разбира се, те имат своите основания от гледна точка на това, че не само в Дружба, в много квартали се извърши презастрояване, преоплътняване, да. Връзка с връщането на реституирани имоти. И те поискаха там да се спре, т.е. едва ли не квартал Дружба 1 и 2, тези два квартала да имат някакъв такъв по-особен статут на застрояване, което е недопустимо в една единна територия.
Така?
Значи представете си, че за Дружба 1 и 2 ще въжат едни правила, а за Средец, Красна Ясно. Поляна и, да кажем, Илиянци ще бъде друго. Това Ясно. Не може да се допусне. Още нещо има. Така изборените обекти, само транспортни, здравни, детски градини и училища, не изчерпват целия списък от полезни застроявания. Например, аз би попитал, ами какво правим с спортните обекти?
Да.
Защото ако гражданите на София отговорят или на Дружба отговорят, че не иска, че само това ще се строи, което е изведено така? В референдума, тогава това означава, че друго нищо няма да може да се строи.
Да.
Освен това, едно такова решение е в грубо противоречие с равнопоставеността на частната и общинската собственост и на държавната собственост, разбира се. Но всичко това, което казвам, не означава, че не трябва да се изпълняват устройствените планове и че не трябва да има публични обсъждания. Че не трябва да важат абсолютно всички правила за застрояване на територията. Защото безобразията в София се допуснаха основно поради нарушение на правилата.
Да.
Основно поради липса на контрол. И се допускаха много, много безобразия.
Ма те продължават, професор Лилков. Те продължават.
И аз това, което съм се убедил, е следното. Всеки път, когато е имало граждански отпор и когато гражданите са се обединявали така? Да не допуснат или да допуснат да. Нещо, те са постигали успех. Сега ще ви кажа един пример. Наскоро младите хора, които са екозащитници, велосипедисти и прочие, които са по-активни, направиха така, че главният архитект оттегли своето предложение за кръстовището на Никола Вапцаров, бульвард Никола Вапцаров и Стоян Михайловски. Реконструкцията, която предвиждаше да се мине един ръкав от отклонението, да мине през Борисова градина, трета част.
Да.
И да се изрежат около 230 дървета, от които 140 в общинската парковата територия. Ето един случай, в който веднага намериха разбиране от страна на общинските съветници, които отклониха това предложение. Така. И всичко спря. Искам да кажа, че специално в Дружба има неколкократни публични обсъждания, в които от гледна точка на закона са приети абсолютно всички възражения на гражданите. И аз съветвам всеки, който има някакви притеснения относно някакво застрояване, да се обръща и към районното кметство, и към общинските съветници. Сигурен съм, че ще намери разбиране. Но с референдум в една част от територията на София да забраним едно строителство, и да допуснем само няколко вида строителство, обрича този район на неразвитие. Защото утре може да се наложи да се построи градина.
Да, да.
Парк. Той не е описан в предложението на колегите от БСП. Тогава какво правим? Или примерно, някой собственик на частен терен може да поиска да построи училище или да построи детска градина. Не можем да го спираме. Ние тогава ще му дадем върху частния терен да построи такова съоръжение, стига, разбира се, да е в градоустройствените норми и да спазва съответните изисквания. Така че, плюс това, не може закона за устройство на територията да важи за останалата част на София, а за тази част на София да не важи.
Да.
Малко необмислено предложение, но искам да ви кажа, ако са търсили политически ефект или са го постигнали, аз зная кой стои в основата на това, кой го менажира това нещо, но...
Кой? Кой стои?
Това нека да го запазя за себе си, защото...
Така не е честно, сега възбудихте интереса, ни пък няма да ни го кажете.
Ами районната организация на БСП в Дружба.
Това няма нищо лошо. Което,
няма нищо лошо, но се извършва спекулация с чувствата на хората. Не им се казват истината до край. Защото аз ви казах преди малко, когато изредиш какви обекти трябва да допуснеш да се строят, ти автоматично зачерпаш много-много други полезни обекти, които биха могли да се построят.
Да.
И тогава вече възниква въпроса, има ли смисъл това да го правим?
Да.
Само да възбуждаме гражданите, а да ги лишаваме от други. Например, ако трябва да построим някаква велоалея.
Така, и тук отиваме и на точката, която беше предвидена за днес. Доклад относно програмата за развитие на велосипедния транспорт на територията на Столична община за периода 2012-2015. Гледахте ли и какво решихте?
Ами, гледахме тази точка. Общо взето аз се противопоставих така в лично качество на приемането на тази програма и тя не се прие.
Защо?
Общини съветници от мнозинството се слушаха в аргументите, които представих. Така? А те бяха следните. Категорично съм за велосипедния транспорт и той трябва да се развива в София и да се създават съответно условия за това. Но програмата, която беше предложена, предвиждаше първо някои неизпълними неща и второ предвиждаше проекти, велотрасета, които не са предвидени по генералния план за организация на движението.
Да.
Колегите се убедиха в това. Просто имаше недомислени неща, например велоалеи по улица Княз Борис и Цар Самуил, велоалея по улица Ангел Кънчев, представете си...
Там къде ще намерят място, да.
Зони, при което се получаваше на всеки 100 метра конфликт с кръстовище, което са доста натоварени. Освен това, аз предложих да разработим програмата само и да строим велоалеи заедно с основна реконструкция на булеварди и строителство на нови улици.
Да.
Освен това, забранено е от закона за движение по пътищата да се очертават велоалеи върху тротуари, защото там могат да се движат велосипедисти само от 12 годишна възраст. Тоест, всички тези рисунки, които ние сме виждали по тротуарите с жълтите ивици, по тях може да се движи само велосипедист до 12 годишна възраст върху тротуар. Не може да се движи възрастен велосипедист, а те бяха предвидили няколко такива велоалеи и тяхната рехабилитация. Освен това, ще ви дам един пример. Вие сте слушали и изявлението на госпожа Фандъко и на главния архитект, че тази година през 2013 ще се направи основна рехабилитация и разширение на булевард Дондуков. Той наистина се нуждае от това. Ще направим тази реконструкция, ще похарчим милиони, а в програмата за велоалеите не беше предвидено да се направи такова велотрасе. Въпреки, че по генералния план за организация на движението е предвидено такова трасе.
Ясно.
Тоест, не можем да правим такива упражнения. Освен това, предвидено е велотрасе по улица Цар Иван Асен II, Шипченски проход и булевард Асен Юранов. Едно радиално трасе, което достига чак до район Дружба.
Да.
Тръгвайки от Орлов мост.
Да.
Нямаше го изобщо в програмата, която ни беше предложена. И аз се радвам, че колегите казаха така, да поработим още няколко седмици и ще приемем една балансирана програма, която е реалистична, защото вижте, всеки лев, който се слага някъде, трябва да бъде гарантирано, че инвестиран дългосрочно, а не утре да се налагаме да разбиваме пътните настилки.
Благодаря ви, професор Лилков, за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Аз благодаря. Всичко хубаво на вас и на нашите слушатели.
Благодаря ви, професор Вили Лилков, заместник-председател на Столична община.